Ja sam Dragoslava.
Ja sam Teo.
A vi slušate EkoPod. Zdravo svima. Ove nedelje pričamo o tome kako mi zapravo doživljavamo ovaj svet, šta je to što nama daje mogućnost da uopšte shvatimo gde se nalazimo, šta je to što nas okružuje. U principu, shvatit ćete vrlo brzo i iz Teinog iskaza šta će biti glavni fokus današnje epizode. Ali pre svega, htjela bih da nas pohvalim, odnosno da se pohvalimo. Prošle nedelje smo dobili nagradu za tim koji radi na promociji održivosti. U toku je bila nedelja inovacija i u okviru ovog događaja EkoPod je imao čast da primi ovu nagradu. Zahvaljujemo se organizatorima nedelje inovacija i zahvaljujemo se naravno svima koji nas slušaju, jer zahvaljujući podršci koju primamo su uopšte nas i pronašli i odlučili da nas nagrade. Posebno naravno se zahvaljujemo svima koji su nam i novčano pomogli, što preko Patreona, što van Patreona, jer zahvaljujući toj pomoći imamo sada mnogo bolju opremu i zvučimo bolje za vas, da kad nas slušate sat vremena to bude lepo u slušalicama, da onako zvuči super. Tako da, eto, baš smo iznenađeni i ponosni i jako nam je drago što je neko prepoznao naš trud i rad. Čestitam nam. Bravo, Teo. Ali eto, da se više ne hvalimo. Nešto nam i ne ide to hvaljenje, ali morali smo da podelimo to s našim slušalcima. Možemo da pređemo na današnju priču. Teo je spremila neki super iskaz kom priča već dve nedelje. Nikako da ova tema stigne na red, a ona je smislila to davno, tako da me živo zanima šta je u pitanju.
E pa da, za moj iskaz inače zaslužen jedan potpuno levi naučni podcast, gde su oni to rekli između ostalog kao neku zanimljivu činjenicu negde u sred epizode. I ja sam rekla, ovo mora da bude moj iskaz u nekom trenutku, samo moram da smislim šta će budu ostali odgovori. I smislila sam, tako da, da, s obzirom na to da se danas bavimo pre svega čulima kao nekim osnovnim mehanizmom saznavanja toga šta se oko nas nalazi i kako to sve funkcioniše, počet ćemo, da kažem, negde od vrha glave, ali ne od očiju, već od ušiju. I ja ću da pričam o jednom jako zanimljivom mišiću koji se nalazi u ušima. Naime, reč je o mišiću koji, oni koji su učili anatomiju možda će i prepoznati, koji se zove tensor timpani, i on ima jednu veoma, veoma interesantnu funkciju. E sad, naravno, moje pitanje biće koja je to funkcija, a potencijalni odgovori su sledeći. Znači, pod jedan, ovaj mišić zapravo služi održavanju pritiska, znači s obzirom na to da postoji vazduh u unutrašnjosti uha i, mislim, u unutrašnjem uhu i vazduh naravno u spoljašnjoj sredini, koji opet nisu pod istim pritiskom, mora da se dođe nekako do izjednačavanja pritiska i to se zna da se to dešava zapravo u ušima, ali evo, znači da li je taj mišić upravo odgovoran za to, da li je zapravo zanimljiv zato što se on najbrže od svih mišića grči i tako nam omogućava da se brzo fokusiramo na nešto što nam je jako važno, ili zapravo radi potpuno suprotno i služi da ublaži glasne zvukove, između ostalog zvuka koji pravimo kada nešto žvaćemo, kako se ne bismo izludeli potpuno i ogluveli od sobstvenog žvakanja.
Wow, a pretpostavljam da svaki od ovih ponuđenih odgovora zapravo imaju neki mišić koji ima ulogu tu da se nešto bavi time, ne?
Ne.
Zato što sve zvuči kao, mislim, sve je logično da radimo u ušima.
Dobro.
Ali tensor timpani, to zvuči kao neki pritisak i kao neki zvuk. što znači
da si samo malo bolje u latinskom, bukvalno bi znala na keca.
Pa mislim, čekaj, prvo je bilo vezano za...
Prvo je bilo da se nalazi u predelu Eustahijeve tube i služi za izjednačavanje pritiska u glavi, da, i van nje, što znamo da je nešto što se dešava. Drugo je bilo da se jako, jako brzo kontrahuje i da nam time omogućava da velikom brzinom usmerimo pažnju na neku potencijalnu opasnost ili neki zvuk koji nam je važan. I treće bi bilo da zapravo ublažava glasne zvukove poput, na primjer, žvakanja ili glasne muzike ili šta god.
Bože, koji blam, kao imala sam latinski u gimnaziji.
Dobro, kad si išla u gimnaziju.
Davno, davno. Uf. Pa ajde reći ću ovo drugo.
drugo, znači da se brzo kontrahuje i pomaže nam da bolje čujemo ono na šta većamo pažnju. E pa nije!
Šta je tačno?
Zapravo nam omogućava da ne izgledimo dok žvaćemo.
Da, super.
Ovo prvo, dakle, da pomaže zapravo Eustahijevu i tubi u izjednačavanju pritiska, to koliko ja znam da kao nije... ne znam tačno šta gradi Eustahijevu tubu, ali da ne postoji kao neki mišić koji se sad zateže i opušta da bi se izjednačio pritisak.
Pa da, to mi je najmanje bilo logično, ali ovo baš mi je bilo interesantno jedno i drugo, kao baš su karakteristične stvari, a eto, baš mi je zapravo zanimljivo da sam to naučila sad. Tako da,
a fokus zvuka, mislim, ja sam to radila zato što nisam znala šta drugo više stavim i to mi je bilo kao, to mi zvuči kao nešto što bi se pre možda dešavalo u mozgu, a ono što je zapravo jako karakteristično, zašto kažem, znala bi da si znala latinski, zato što tensor timpani, ovo tensor odnosi se na zatezanje, znači na kao stvaranje tenzije u suštini, a timpani, mislim, znaš kako izgledaju timpani, na vrhu imaju onu opnicu, odnosi se na bubnu opnu, zateže bubnu opnu da bi onemogućio vibracije koje dolaze do nje, znači bukvalno onemogućava bubnoj opni da se trese, samim tim ne dolazi do toga da mi čujemo neki mnogo glasan zvuk kao takav, već je on ublažen i zapravo da ne postoji ovaj mišić. Mislim, možda zamisliš da slušaš ono nešto, kao kad gledaš film, imaš nešto na slušalicama i usput grickaš nešto.
Da,
i to što
grickaš
bude toliko glasno da ti ne možeš ga... E pa to je to. Postoji mnogo cool stvari u vezi sa ovim mišićem. Jedna od njih je zapravo da neki ljudi mogu čak i da kontrolišu njegov rad voljno, u smislu da kada... Naprimjer, zjevamo, kada su nam jako napeti mišići vilice i kada su nam usta ono baš jako otvorene, jako dugo, znaš ono šuštanje što čuješ. Mm-hmm. E, to je zapravo to zatezanje u pitanju i mnogo je cool, ali naprimjer, ono što ne može da uradi zapravo zašto je ovaj drugi koji si ti izabrala bilo kao brzo se kontrahuje, zato što se ovaj jako sporo kontrahuje i onda zapravo upravo zato mi možemo da imamo jako veliki problem kada čujemo pucnjeve ili gromove ili bilo kakve vrste eksplozija, zato što je to jako naglo i naše uši nemaju vremena da se priviknu na to, a ovako inače jako cool, baš je onako divno.
Da, baš je zabavno, stvarno.
Tako da, eto.
Super. Drago mi je da smo ovako lepo počeli, mislim da smo svi naučili nešto baš zabavno. Da napravim odmah disclaimer da ja nisam spremna za ovaj epizod. Pa stvarno.
Nema veze. Pa mislim, dobro, da. Mislim da bi bilo možda ipak red da malo samo raspravimo o tome šta ćemo mi tačno pokriti. Ne planiramo da se bavimo sa ono kao, mi imamo 5 čula i ta čula rade tako što taj nerv radi to u tom delu mozga tako. Znači, to nemojte da očekujete nas. Ni Dada, ni ja nismo medicinari, tako da to možda na nekom drugom podcastu, u nekom drugom trenutku. Ono o čemu mi hoćemo malo da razgovaramo jeste zapravo kako zaista funkcioniše to sve na jednom malo ozbiljnom, malo neozbiljnom nivou, u smislu da želimo da objasnimo da bude jednostavno razumljivo i da imate ideju o nekom mehanizmu koji postoji, ali nećemo sad da vas davimo koje su substance, koje su uključene, koji su receptori, mislim to, ako hoćete, internet knjiga, izvolite. Ali naša ideja je samo da približimo otprilike kako funkcionišu čula kojima se mi služimo na svakodnevnom nivou, a koja pritom nisu onih 5 stereotipnih čula za koje mi svi znamo da ih imamo, već zapravo i neka koja se ne spominju toliko često, a kada malo razmislite, bez njih zaista i ne bismo imali mnogo šanse. Tako da ja bih možda započela time što ću da kažem da sva čula funkcionišu na neki sličan način i imaju neke slične, da kažem, stadijume u svom radu koji se samo razlikuju od čula do čula po tome kakva je priroda tih stadijuma i znači prva stvar koja bi nam bila potrebna svakako u svakom slučaju, to je neki nadražaj. To je, na primjer, kod videa je svetlo, kod zvuka je kretanje vazduha, kod, ne znam, mirisa su neke ispadljive materije i tako dalje, ali u suštini nama treba neki nadražaj, to se također kaže i stimulus, koji će zapravo da izazove reakciju našeg organizma i koji će nam reći prosto, ovo je, ne znam, patka ili ovo smrdi ili nemam pojma. Tako da, kada imamo taj neki stimulus, šta nam je potrebno? Potrebno nam je da nekako prikupimo informaciju o tome što se nalazi oko nas i da tu informaciju prosledimo u mozgu i da na osnovu toga mozak zaključi šta će sa tom informacijom da radi. Dijelovi koji zapravo se koriste, da tako kažem, za prikupljanje informacija o spoljašnjoj sredini nazivaju se receptori i uglavnom se cijela ta priča zasniva na kontaktu onoga što je naš stimulus i zapravo nekih ili čulnih ćelija ili nekih delova ćelije i tako dalje. Mislim, to sad zavisi i od toga koje čulo u pitanju, na primjer, kod čula sluha, i znamo da to funkcioniše malo drugačije, znači vibracije udaraju u bubnopno pa se prenose na koščice pa se prenose dalje, tako da zavisi jako o kom čulu pričamo, ali u suštini imamo taj neki medijator, to nešto, taj neki organ koji će da prenese informaciju na neki uglavnom nerv, i taj nerv, jel te, će da prosledi informaciju do mozga, u mozgu će ona da se obradi i na osnovu toga šta je naš mozak iz te cijele hrpe informacija skontao, dobit ćemo neku ideju o tome šta mi dalje treba da radimo. Znači, ne znam, to je, prođete pored kontejnera i kontejner smrti i vi kažete sebi, dobro, ja sad neću 10 sekundi da dišem dok se sklonim od ovog kontejnera, zato što mi smrdi. Mislim, što je potpuno jedna, ono, sasvim normalna stvar, ali da bi se to sve desilo, prvo taj smrad mora da dođe do vašeg nosa, pa iz nosa kroz nerv do mozga, da biste vi to skontali. I mislim, to je otprilike, da kažemo, u kratkim crtama kako funkcionišu sva naša čula. Važno je da kažemo da nisu sve informacije bitne, našem mozgu pogotovo, da kada je previše...
Naprimjer, to da smrdi kontejner nije preterano bitna informacija.
A zapravo jeste.
Ne, jeste evolutivno važno da znaš kad nešto smrdi da to nije dobro za tebe i tako to, ali...
Mislila sam samo na to da, tipa, vaš mozak filtera informacije u trenutku kada ih dobije i neće sve njih da obradi na prvo mesto i neće na sve njih da odreaguje. Tako, na primjer, kada nosite odeću ceo dan, znate i sami da samo u jednom trenutku zaboravite da na sebi imate nešto, jer sve vrijeme, to je neka nova konstanta. Znači, prvo kad se obučete, bude vam onako malo čudno, ali posle 5 minuta vi već zaboravite da na sebi imate farmerke, zato što ste se, da kažemo, navikli. A šta je to navikli? To je zapravo da je vaš mozak rešio da samo iskulira to, da ga konstantno pritiska i to što vi nosite farmerke, zato što je to nešto što se ne menja i ne pomaže mu bilo kako da tu promen, mislim da taj nedostatak promene za nešto iskoristi.
Pa dobar primjer su i ljudi koji žive u gradu, zato što vrlo brzo toliko se navikneš na zvuk tramvaja, kamiona, automobila, sviranja na ulici i tako dalje, i bukvalno to čuješ samo ako se koncentrišeš na to, šta se čuje na polju, i u suprotnom mozak potpuno isključuje te zvukove, pa tako neki ljudi naviknu da uče u galami i uopšte dok uče ne čuju zapravo, mislim u datom trenutku ne čuju šta se dešava oko njih, tako da to je baš isto. I onda, ne znam, odeš, navikao si na tu buku, to je, to ti je prirodna sredina, onda odeš negdje gdje je tišina i mnogo ti je čudno, ne možeš da funkcioniš.
Da, mi smo jednom otišli na more, nas inače troje dece je bilo u tom trenutku, i majka, i otuh je morala da ostane kod kuće. Prvi dan čujemo se mi šta je, kako je, ma super je, sve super. Mislim, pošto je ostao da radi, bio na poslu, došao kući, odspao, gledate, bolno ga uvo. Dva dana kasnije, kad se vraćate?
Da, nije ko, nešto
ne
u redu.
Nešto ne valja, da. Tako da, mislim, to jeste da nekne stvari navike, ali ajmo malo da pričamo i o tome kao koliko su nama čula zapravo biološki bitna. Znači, šta je to, zašto je meni bitno da ja znam da nešto smrdi?
Da, mislim da ako se zamislimo, kao uzmemo neki konkretan primjer, na primjer zašto nam smrde stvari i zašto automatski imamo osjećaj da to nešto ne valja, se treba se sklonimo od toga. To je baš lep primjer, zato što mislim da je lako zaključiti o čemu se tu radi. Taj smrad, na primjer, ako imamo trulu hranu koja onako jako smrdi, da ne kažem neprijatno miriše, politički korektno, to prosto znak, nemoj to da jedeš. Znači, mi imamo već mehanizam da na osnovu tog mirisa znamo da li uopšte smijemo da jedemo tu hranu ili ne, da znamo da li ćemo se otrovati ili ne. Isto tako, kada nešto lepo miriše, to nam je uglavnom znak da je sa tim sve u redu. I onda svi, kada ono proveravamo, istekao je rok na siru, ali da vidim ja to, da proverim, njušneš malo, ako je sve okej, uglavnom jeste okej. Tako da, na primjer, tu je vrlo jasno zašto nam je to čulo jako bitno. I, na primjer, ako zamislimo da neko nema čulo mirisa, on vrlo često može da se ozbiljno prevari i da, na primjer, pojede nešto što zapravo nikako ne bi smeo da pojede i može da se otruje.
Pa da, nije samo, mislim, nije to samo do toksičnih supstanci, to može da bude i zbog prisustva nekih patogenih organizama, znači nešto što je, na primjer, inficirano nekom bakterijom koja možda neće da vam svetli zeleno kao što bi, na primjer, to pseudomonas radio, ali da imate neku bakteriju koja se tu nagnezdila, da ne obratite pažnju, a da ona, na primjer, ispušta neki gas i da to smrdi.
Pa da, znači, gledano smo mi razvili, mislim, to je nekim ljudima ljudima nešto smrdi više, nekim ljudima nešto smrdi što drugima uopšte ne smrdi. Znači imamo i taj moment, ali opet je to, možemo da kažemo da određene stvari, na primjer, svima smrde. I to je taj moment evolutivni gde smo mi, naš mozak je naučio da poveže nešto jako loše sa neprijatnim mirisom. I to je, baš stvarno jeste lep primjer, ali i kod drugih čula, mislim, na primjer, ako to što si pričala, čujemo nešto baš glasno, nešto jako neprijatno i to nam je odmah znak da nešto nije u redu, da treba da se sklonimo, da se sakrijemo i slično. To sve dolazi iz evolucije, iz onoga što smo mi vremenom učili da je opasnost na neki način. To ne mora da znači nužno da je danas opasnost, tako da mi nekad imamo neke nadražaje koji nisu strašni.
Pa da, isto tako bi bilo na primjer i za zvuk. Znači, da nama nije bilo bitno prije hiljada i hiljada godina da, ono, dok spavamo, pošto mi dok spavamo i dalje nam ostaje, da kažem, uključeno čuvalo sluha, iako se ostalo, da kažem, isključuju. Tako da, mislim da nije bilo bitno da ti dok spavaš možeš da čuješ, ne znam, tigrove. Dobro, ne znam baš da su ljudi živjeli u tom trenutku tamo da je bilo tigrova, ali tigra ili lava ili nekog medveda, ne znam, ovaj, kako se šunje i da pobegneš na vreme. Da nam to nije bilo bitno i da nam to nije ukazivalo evolutivnu neku prednost i da to nije ostalo zapravo među ljudima, vama alarm ne bi mogao nikako da pomogne. Mislim, nije alarm blještanje svetla blica u facu, nego je alarm zvuk i alarm je zvuk sa razlogom. Ovaj, da, naravno da kada izađe sunce, da i to može da ima efekat na to da se vi probudite, to niko ne kaže, ali, na primjer, ukoliko spavate sa navučenim zavesama, jedino što u tom trenutku može da vas probudi je ili da ste prespavali i samo se prirodno probudili, ili alarm ukoliko negde zapravo morate
dobro,
vidite.
Zapravo te probudi i ako te neko drmne, pipne, pa, dobro, i ostalo, da. Znači mi reagujemo, imamo mehanizme da se probudimo.
Zavisi u kojoj si fazi sna.
Da, i to.
Znači,
nekad se nekog udaraš i ništa.
Ništa, da, upravo tako, zato što je u dubokom snu i zato što te ne registruje apsolutno ništa. Da. A nekad je ono, razumeš, na ono, kraju tog ciklusa i samo što se nije probudio, pa ga ti samo probudiš.
Da.
Tako da zavisi. Ali svakako, mislim, je ono što je možda najvažnije znati jeste da sve te stvari negde, sve što mi radimo da bismo osetili svet oko sebe, radimo kako bismo uspeli bolje da preživimo. I to je možda negde glavna stvar.
I mislim da je bitno da kažemo koliko je to sve jedan sistem koji je uvezan i da su sva ta čula nekako rade zajedno, u smislu preuzimaju uloge jedne od drugih, da bismo mi imali na kraju funkciju celokupnu, zahvaljujući njima. I to sam više rekla u smislu da kada izgubimo neku bilo koji od tih čula, mi se stvarno nađemo u velikom problemu i ljudi koji imaju problem sa nekim od čula to najbolje znaju. Ono što je dobro jeste što mi smo i dalje sposobni da se na to naviknemo i da se prilagodimo, ali činjenica je da bilo koje čulo, čak i kad ne razmišljamo o nekim čulima, na primjer evo ukus i miris, sad je to jedan od osnovnih simptoma COVID-a, da se izgubi osjećaj za ukus i za miris. I ljudi su potpuno bili van sebe, makar i da nemaju nijedne druge simptome, znači super se osjećaju, ali ne osjećaju ukus i žale se kao ovo je strašno, ja ne mogu ovako da živim, kao zamisli da mi ceo život, do kraja života nastavi, ja ne znam, kao ne bi mogao, jer to je nešto što nama treba da bismo normalno funkcionisali. I mislim da ne shvatamo to svakodnevno, naviknuti smo na prosto, to nam je normalno. I onda kada dođe do toga da bilo koje čula nam ne radi kako treba, shvatimo koliko smo u gubitku na neki način.
I zavisni od svega toga.
Pa da.
Pa mislim možda najbolji primjer toga svega i onda čula od koga bismo možda mogli početi ovu cijelu priču jeste vid. Znači, mi znamo da većinu senzornih informacija koje primamo putem upravo naših očiju. I znamo da ukoliko niste u stanju da vidite svijet oko sebe, gubite jako, jako veliki broj informacija, pogotovo sada kada ne živimo u prirodi i kada ono, je jako teško da ti kao, na primjer, osoba sa oštećenim vidom u kući probaš da se snađeš iz jedne prostorije u drugu, da ne udariš u kvaku, da ne udariš u ćošak od stola i da ne nabiješ prst na nešto. I ne, mislim, samo čini mi se da cijela ova gradska situacija pravi cijelu priču sa gubitkom vida još samo goram. Ali ajmo samo da vidimo prvo, znači, šta je to, kako to vid inače funkcioniše. znači šta se tu sad tačno dešava. Rekli smo imamo neki stimulus, u ovom slučaju bi to bila svetlost, i postoje neki receptori, u ovom slučaju receptorske ćelije. Postoje cijele ćelije koje se nalaze u našim očima i koje su specijalizovane zato da prihvataju taj nadražaj. Preskočit ćemo ceo deo oko toga kako funkcioniše oko u celini i samo ćemo se fokusirati na same receptore. Znamo i svi da postoje čepići i štapići, i s obzirom na to da ja nikada nisam bila u stanju da zapamtim šta su čepići, šta su štapići do tipa prošle godine je palo na pamet, čepovi koje skupljamo, oni su šareni. Znači, čepići služe da mi vidimo boje, ali ne ozbiljno.
Super,
to je jedini način, da se to zapamti. Zato što ja sam pokušavala, evo, od 7. razreda, znači do 3. srednje škole, do 4 godine, učim 10 puta iznova šta su čepići, šta su štapići, i potpuno, ono, nema me. Tako da da.
Eto, dobro, asocijacija baš.
Da, znači imamo čepiće koje nam služe da vidimo pre svega, znači, boje, i imamo štapiće koji služe, znači, generalno za vid, za periferni vid, za valjda vid u mraku, tako nešto, trebalo bi da je tako. Preverit ćemo, ako sam pogrešila, ide u opis ispravka. I dakle, kada zapravo svetlo udara u te receptore, informaciju koju oni prikupe iz tog svetla šalju dalje u mozak, i tamo naš mozak percipira ono što mi vidimo. Znamo da kada se ta svetlost prelama u našem oku, mi dobijemo izvrnutu i umanjenu sliku. To se sve u mozgu izokrene ponovo da mi vidimo normalno, da nam nije desno, levo, levo, desno i gore, dole, onako, ono, ne znam, gdje levo, gdje desno, samo bi mi još.
Jedna od najneverovatnijih stvari meni u našoj evoluciji, da to toliko moralo da bude komplikovano.
Pa da, ali tipa, ima ljudi koji su, na primjer, uzimali da nose baš naočare, koje još jednom prelome svetlo pre nego što ono uđe u oko, i zapravo vide stvari onako kako bi ih videli ljudi kojima mozak ne procesuira to kako treba, i kao i da, i sad ide ono potpuno obrnuto, ustaješ dole i kao pokušaš da uhvatiš nešto i vidiš da je kao levo od tebe, i onda guraš rukom levo, a zapravo ideš desno, i potpuni haos. Tako da ima svakakvih ono stvari koje se tiču vida, koje su baš jako interesantne, i sve vrijeme se, na primjer, otkriva mnogo toga. Mislim, slepilo za boje je jedna od tih stvari. Ono što je još, na primjer, zanimljivo jeste kako nastaju one slike. Kada vi gledate u ekran svog računara i onda posle pogledate na zid, i na zidu vidite obrnutu sliku, to se zapravo desi zato što ti čepići koji su zaduženi za gledanje u boje se zamore. Znači, postoje više različitih vrsta čepića, one razlikuju više, mislim, svaki od njih služi za neku drugu boju, i kada se jedni zamore, znači ako su stalno izloženi, ako sve vrijeme gledate u crveno svetlo, i ti čepići se zamore, i onda posle toga samo možete da vidite kao ove druge. Tako da baš je cool. Još jedna jako važna stvar sa, mislim, generalno poremećajima vida, ne morate vi da budete slepi da biste imali problem sa ovim čulom i razumijevanjem svijeta oko sebe. I ono što se, na primjer, jako često dešava, to su kratkovidost i dalekovidost. I to se zapravo dešava kada su vam neki delovi u oku, da kažem, pomereni, tako da se svetlost prelama pre ili kasnije nego što bi trebalo, i onda ne možete da fokusirate prosto svijet oko sebe na nekoj određenoj razdaljini. I ono što je još zanimljivo jeste da u prethodnih nekoliko decenija se zapravo primećuje nagli porast broja ljudi koji imaju problem sa kratkovidošću. Znači, ljudi koji ne mogu da vide dalje od svoje ispružene ruke, i mnogo je priča oko toga šta je tu zapravo zaduženo, šta se dešava, šta kako, i zapravo cijela ona priča, mnogo si čitao i radio domaći i gledao u kompjuter, pa zato ne možeš da vidiš, i nije baš 100% tačno. Postoji jedan mali deo koji je genetički, koji je nasledan, ali zapravo ispostavilo se da jedan jako, jako veliki uticaj, čak i, znači, i veliku razliku može da napravi čak i kod ono ljudi koji imaju sličan životni standard, slično obrazovanje, slično vremena provode čitajući ili radeći nešto, da kažemo, izbliza, a to je koliko vremena provode u prirodi. I zapravo deca koja više vremena provode u prirodi imaju mnogo manje šanse da u nekom trenutku imaju problem da postanu kratkovidi. Tako da, bilo da ste dijete ili odrasla osoba, čuvajte svoj vid, idite u prirodu. Možemo da linkujemo jedan jako lep video koji priča o tome kako i zašto, i poredi sve te podatke. Tako da, eto, mislim, to bi možda bilo negdje što se tiče vida, neke stvari koje su meni bile najzanimljivije. Sad, ne znam, o sluhu smo isto dosta pričali, možda bismo mogli da pređemo malo na miris i ukus kad smo se već uhvatili za ovaj COVID. To su zapravo čula koja karakteriše to da su stimulusi hemijski, odnosno da mi reagujemo na neke supstance koje se nalaze u spoljašnjoj sredini, kao što to nije slučaj sa, na primjer, dodirom, sluhom ili vidom, s obzirom na to da nema sad neke specijalne supstance koja se nama, ne znam, zabada u uši kako bismo mi nešto čuli. I ono što je, na primjer, zanimljivo jeste da jako veliki deo naše percepcije ukusa odlazi na to kako nam nešto miriše. Znači, što kaže Dada, ako nešto smrdi, velike su šanse da vam se neće dopasti ni njegov ukus, prosto zato što naš mozak sve te stvari trpa u jedan zajednički doživljaj. Zato, na primjer, kada ste prehlađeni bolesni, kada vam je zapušen nos i kada ne možete da osjetite kako nešto miriše, samim tim vam je sva hrana bljutava i ništa vam ne odgovara. Tako da u suštini, mislim, to su nekako stvari o kojima se zaista priča sve vrijeme kao da je u pitanju ista stvar, zato što su ta dva čula poprilično spregnuta iako funkcionišu na dva relativno različita načina. Naprimjer, ono što je zanimljivo za čulo mirisa jeste da postoji mnogo različitih čulnih ćelija i da se one zapravo specijalizuju i njihovi receptori za samo, da kažemo, jednu stvar i sad za jednu supstancu. I kada vi malo razmislite o tome koliko mi stvari možemo da osjetimo, da pomirišemo, da prosto shvatimo koliko, pritom koliko su svi ti mirisi kompleksni. Znači, vi kada mirišete čokoladu, vi ne mirišete, ne znam, čokoladin supstancu neku magičnu koja postoji, nego gomilatinu različitih stvari koje ulaze u sastav te čokolade. Tako da samo činjenica da je naš mozak u stanju da sve to nekako integriše u jednu stvar koju mi asociramo sa nečim što mi mnogo volimo je meni prosto fenomenalna i fascinantna. Što se čulo ukusa tiče, dakle, na našem jeziku se nalaze kržice u kojima postoje specijalne čulne ćelije i, na primjer, ono što je zanimljivo jeste da nama je hrana ukusna i zato ćemo mi da jedemo hranu, zato što se mi osjećamo dobro kada jedemo hranu, zato što kada mi jedemo hranu, u našem mozgu se dešavaju stvari koje nam kažu bravo, tako je, tako treba.
Naravno, je osnovna stvar, da.
Tako je, i to je pogotovo kada su, na primjer, u pitanju malo kaloričnije stvari, masnija hrana koju smo prosto, da kažem, nekako isprogramirani da volimo i zašto niko ne može da odoli siru, mislim, ljudi sir, pobogu.
Što znaš, ima ljudi koji ne vole sir.
Pa dobro, da, mislim,
ima. Ali opet ima ljudi koji ne vole čokoladu,
ima
tako
da. I postoje, mislim, mnogo, mnogo tu zanimljivih stvari u vezi sa ukusom. Na primjer, postoje neki ljudi koji imaju mnogo više izražene receptore za raspoznavanje ukusa. Postoje supstance kojima se natope papirići i onda date ljudima da ližu papirići. U zavisnosti od toga da li oni osete supstancu koja je na tom papiriću, možete da znate zapravo kakvi su im geni, s obzirom na to da ta sposobnost je zapravo nasledna i zavisi od toga koliko kopija nekog određenog gena u nekim određenim varijantama imate, pa ako nemate ni jednu, onda ćete misliti da samo ližete papir i zašto mene neko tera da ližem papir. Ukoliko imate samo jednu kopiju od dve, onda ćete da osjetite nešto onako gorkasto, a ukoliko imate dve, onda šta da vam kažem, srećno i ono, gledajte da imate neku vodu posle toga da popijete. I možda ono što je meni najzanimljivija stvar u vezi sa čulom ukusa, to je so. Zato što, mislim, da, okej, mi raspoznajemo slano, ali činjenica je da mi ne solimo hranu samo kako bi ona bila slana, već i neke druge stvari zahtevaju so. Pa tako, na primjer, ukoliko uzmete da pravite kolače, bit će uvek, ne znam, prstohvat soli ili nešto. Da, zašto je zapravo to tako? Zato što mi kada jedemo nešto što je slano, bolje percipiramo i neke druge stvari, pogotovo slatkoću, zato što, na primjer, neki ti putevi zahtevaju natrijum koji se nalazi u soli, znači jako veliki broj ćelija, pogotovo nervne ćelije, rade između ostalog i na natrijum i ukoliko nemaju dovoljno, mislim, ukoliko imaju više natrijuma, prosto će biti mnogo lakše da se osjeti i taj slatki ukus. Onda ono što je zanimljivo jeste da može da nekako smanji taj osjećaj kiselosti koji imamo kod nekih stvari, tako da, da, mislim, šta god da pravite, svakako ćete u nekom trenutku dodati so.
A isto kad si pomenula so, onda su krenuli mi padaju na pamet i drugi začini. Interesantno je ono što će često ljudi reći, na primjer, bilo da je meso u pitanju, bilo da je neko povrće u pitanju, kad samo bukvalno ispražiš ili skuvaš tu namirnicu, uglavnom je bljutava i nije nikakva. Tako da je interesantno koliko smo mi zapravo razvili taj osjećaj šta nam je ukusno, šta nam nije ukusno i kad je miris u pitanju i ukus i koliko u stvari onda začini doprinose tome šta ćemo radije jesti. To je baš interesantno. Mislim, sve, kad pogledaš na kraju krajeva, sve to je hemija. Tako da je baš zanimljivo.
Da, i u svim tim začinima, ono, i da uzmeš i začince i ne znam, ono, neki, šta je ono, kari za piletinu, začin, one, što stavljaju na kokice iz nekog razloga, pa svuda ti je tu, ono, prva stvar koja se navede u onim sastojcima so.
Pa da, da, solo pojača, pa, ali to vidimo bukvalno u svakom jelu, kao nije ti dovoljno ukusno, posoliš, puf, odjednom je mnogo bolje.
Da.
Tako da je to magični dodatak. Ono što je interesantno također kod ukusa je recimo kako nekad nakon nečega što smo, ajde kažem, konzumirali, možemo potpuno drugačije da doživljavamo druge ukuse. Naprimjer, ako smo prali zube malo pre i sada pojedemo nešto, to može da ne imamo totalno drugačiji ukus nego što inače ima. I konkretno, najčešće se ljudi žale za sok od pomoranđe.
Znači,
kako je stvarno užasan. Ja isto kad pomislim ono, da popijem sok od pomoranđe posle pranja zuba, ne.
Ne.
To je stvarno zanimljivo, zato što ljudi često misle da to ima veze sa mentolom. Zapravo nema veze sa mentolom, već sa određenim supstancama koje se nalaze u pasti za zube, koje se također nalaze i u sapunima i šamponima i svuda gde je nešto treba da očisti nešto, jel? A to su surfaktanti. I te, ta hemijska jedinjenja služe bukvalno da razdvoje masti od vode i ona tako deluju na, na naša čula, odnosno receptore za ukus, da praktično, najjednostavnije rečeno, zatvore receptore za slatko, a otvore receptore za gorko. Tako da, a pogotovo, na primjer, sok od pomoranđe, on ume da bude sladak, ali svi znamo da je tu negde i ta neka gorčina. I onda kada skroz prestanemo da osjećamo te šećere koji se nalaze u soku, to stvarno postane onako užasno gorko. Tako da, eto, i objašnjenja kako se to dešava.
Ali svaka vam čast, ako stvarno imate problem sa ono, sokom od pomoranđe, to znači da redovno perete zube i to je
da, da. Mislim, ono što se preporučuje jeste da probate da nađete pastu za zube koja ne sadrži u sebi sulfat, nešto, nešto.
Natrium, laureum, nešto, tako.
Da.
Da, ima
su sulfati u glavi.
Uglavnom su to neke soli, natriumove i nekih organskih stvarčica. Mislim, vidjet ćete, ima to na... Možete i da pretražite kao šta se nalazi u pasti za zube, pa da proverite šta je od toga zapravo zaduženo za taj užas svako od pomoranđe. A sad kad si pomenula ovaj mental, to mi je, na primjer, isto jako zanimljivo zapravo kako mi percipiramo različitu hranu u pogledu temperature. Pa, na primjer, kada jedemo nešto ljuto, to nam je vruće, a kada jedemo nešto što je tako mentičasto, onda je hladno.
I pa da, čak i kad popiješ, na primjer, vodu koja je na sobnoj temperaturi, nakon što žvaćeš vaku, imaš utisak da je ledeno.
Jeste, i postoji zapravo razlog tome. I zapravo je jako interesantno kako se sve to dešava. Između ostalog, ono što nam je bitno tu da znamo jeste da postoje i čak i u našim ustima receptori negde za temperaturu, za hladno, za toplo. I oni funkcionišu tako što kada jedemo nešto što je hladno ili toplo, postoje dva različita tipa receptora, jedan za hladno, jedan za toplo. I zapravo oni na toj temperaturi otvaraju kanale, ulaze i oni unutra, mislim, u ćeliju, kroz ćelijsku membranu i tako se zapravo šalje dalje impuls na nervne ćelije pa u mozak. E sad, ono što još može da prouzrokuje to naglo otvaranje i ulazak iona u ćeliju zapravo upravo jeste i hrana koja ima supstance koje mogu da se vežu za te proteine. Tako da vi, na primjer, kada konzumirate nešto sa ukusom mente, taj mentol može jako dobro da se veže za jedan od tih proteina i to upravo taj koji se nalazi u tim ćelijama čiji je cilj da prepoznaju hladnoću. Isto tako, kada, na primjer, konzumirate kapsaicin, koji je glavni sastojak ljutih paprika i razlog zašto su one ljute, imat ćete tu situaciju da se on također vezuje za neke druge proteine i da mi onda to percipiramo kao nešto
gori.
Što je... Gori, bukvalno gori. Iako zapravo sama paprika po sebi ne mora da bude vruća, niti mora ta žvaka koju ste pojeli da bude, ne znam, nekoliko hladna.
Sjajno.
Da. Joj, ne znam šta mi je ostalo, o sluhu smo baš dosta pričali.
Dodir nam je ostalo.
Da, ostalo nam je dodir i ostalo je možda malo ipak da porazgovaramo i o tim nekim stvarima koje mi ne percipiramo kao čula sama po sebi, koje nisu kao ovih glavnih pet, a koje su negdje, da kažem, vezane za dodir zato što je cijela koža jedan ogromni senzorni organ koji nam pomaže da saznamo mnogo različitih stvari. Tako da možda ne bi bilo loše da samo ukratko kažemo šta mi sve dodirom možemo da skapiramo.
Da, koža je jako zabavan organ, jako veliki i ona čuva nas od svega spoljašnjeg, zapravo naš organizam, tako da jako je korisna i jako je zapravo jaka. Mislim, nije tako lako da nešto prođete tako kroz kožu, bilo da su mikroorganizmi, bilo da su neke supstance. Ali ono što mi najčešće možemo da doživljavamo kao njenu ulogu jeste ono što osjećamo na njoj i neke od stvari koje... nam ona omogućava da osetimo jesu pritisak direktan na kožu, zatim toplo-hladno, znači promjene temperature i bol.
E sad ono što bih ja tu dodala, što je na primjer jako cool, ovaj, i sad opet ulazim u ono pretvaranje cijele epizode u gomilatinu zanimljivih činjenica i jedno za drugom, zato što je takva tema, ali to je na primjer da upravo taj nejednak raspored samih receptora na različitim dijelovima tijela, pa tako na primjer na leđima u odnosu na stomak imate više receptora koji služe za hladno. I onda kad vam neko hladnom rukom pipne leđa, pa vi biste ga tačno ubili, a realno da vam to neko uradi na stomaku ne bi bio toliki problem kao što jeste kad vam neko dođe s leđa još onako hladnom rukom ispipa. I također ono što je isto cool jeste za sam pritisak. Na primjer, ukoliko uzmete šestar, koji ima, mislim, nema ono iglicu i minu, nego ima dve iglice. I ukoliko uzmete šestar i da nekoj malo razdaljeni pipkate nekoga po prstu, on će moći da kaže žmureći da li ga vi pipkate sa jednim dijelom, to je sa jednim krajem ili sa oba kraja šestara. Dok, na primjer, ukoliko to radite na leđima, gdje je mnogo manje receptora za dodir, zato što vam realno nisu bitni koliko su vam bitni ovi na prstima gdje ih imate mnogo, možete tačno da osjetite samo u jednom trenutku da više ne možete da procenite da li vas je neko dotakao samo jednom iglom ili objema, zato što su one u tom trenutku prosto previše blizu i preveliki je razmak da biste mogli, to je preveliki je razmak između vaših receptorskih ćelija da biste vi mogli to da, da osjetite.
Pa generalno u nekom određenom rasponu, ako neko pomera taj šestar, onako malo, levo, desno, gore, dole, mi to nećemo osjetiti, mislim, upravo iz tog razloga.
Da, postoji, mislim, mnogo različitih načina da se to sve predstavi, ali, na primjer, jedna od stvari koja meni jako cool jeste takozvani homunculus ili mali čovjek koji se sad odnosi na očigledno svaku predstavu malog čovjeka od ono, prethodno naše ideje o tome kako nastaje život do evo i ovakvih nekih stvari koje su vezane za percepciju, ali u suštini postoje, dakle, ti, da kažemo, senzorni čovječuljci koji su ljudi koji su animirani tako da dijelovi na kojima imate mnogo receptorskih ćelija budu veliki, a dijelovi na kojima ih imate malo budu mali. Onda imate čovečuljka bukvalno sa onom malim džigljavim nogama, ogromnim šakama i velikim ustima koji stvarno izgleda presmešno. I tako možete da vidite zapravo na samom tom crtežu koliko zapravo informacija vi primate iz kog dijela svog tela. Mislim da to je jako zabavno što mi zapravo možemo to da znamo. Ne znam, tako nekada ono...
To je drugi.
Čujem nešto što mi je kao mnogo cool i onda razmišljam, bože, kako mi ovo znamo? Kao, baš je nekako da je neko uzeo da iscrtava kao gustinu ono, receptora na koži. Ne bi mi palo na pamet, razumeš, da su se ljudi time bavili, ali eto jesu i mi sad imamo o čemu da pričamo.
Da.
A ono što je cool još jeste da postoji ono, gomila nekih čula za koje mi ne razmišljamo i ne obraćamo pažnju na njih zapravo toliko. Između ostalog, to bi bilo, na primjer, da naš organizam može da osjeti promjenu krvnog pritiska. Znači, postoje ćelije u našim krvnim sudovima koje mogu da osjete promjenu krvnog pritiska. Postoje, imamo i specijalna čula koja se, na primjer, odnose na našu ravnotežu. Znači, u unutrašnjem uhu postoje kanalići kroz koje teče tečnost. I u zavisnosti od toga, da, imamo tri polukružna kanalića i u suštini to je kao jedan prati pokret koji radite glavom napred i nazad, drugi koji radite ono levo i desno, bočno, sa strane na stranu i treći koji je kao horizontalno, znači bukvalno x, y i z. I u zavisnosti od toga kako se vi pomerate, tako vaš mozak vaga kako da održava zapravo neku vrstu ravnoteže. I to je, na primjer, zašto nam je muka kada se vozimo često, ako gledamo u telefon ili nešto što je statično, zato što naš mozak osjeća da mu kako mu protiče ta tečnost i znači ona nadražava neke ćelije tu koje dalje to sve presleđuju do mozga i naš mozak je u fazonu ok.
Jel ja stojim ili se krećem?
Jel ja stojim ili se krećem? Znači ja gledam očima, to je, znači uvek uglavnom razlog zbog kog dolazi do mučnine kod takvih situacija jeste upravo to što nam jedno čulo kaže jedno, a drugo čulo nam kaže drugo, bez obzira na to koje su čulo u pitanju.
Stomak u fazonu zbunjen sam, kao ajde da mi bude muka.
Gde sam, da. I, i mozak dobija s jedne strane informaciju, ej, bet, ti se krećiš i to se krećiš ono 60 na sat, a sa druge strane kao buljom u telefon i kao ne vidim ništa i mozak je potpuno zbunjoza, potpuno.
Pa jeste, to je, ne znam sad koliko procenta ljudi i nije mi jasno zašto naš mozak nije skapirao već, pošto nije pa kao to neka tolika novost, pa jeste, a i dalje imamo to.
Pa jeste, ali nemaš evolutivni pritisak na to, mislim kao,
Pa nemaš, apsolutno tačno, ali evo, mene to jako frustrira, ja imam taj problem, ne mogu da čitam ni knjigu, ono, putuješ 12 sati da. Autobusom i ne možeš ništa da radiš, nego samo da gledaš pravo i da. Eventualno...
Da gledaš pravo ili da žmuriš, ja na kraju pustim neki podcast i onda žmurim.
Pa ne znam, iskreno, čak i kad žmurim se zbunim, isto mi bude muka. Mislim, baš moram da budem svesna svim čulima šta se tačno dešava, krećem se, okej.
Okay. Da, kao sve, sve. Isto, na primjer, i ono što je meni bilo cool jeste propriocepcija. Znači, to je bukvalno mogućnost vašeg tijela da zna gde je koji njegov deo. Da vi bez toga da vi gledate u svoje noge, znate da vi stojite na svojim nogama ili da su one prekrštene, kao što su, na primjer, moje sada, iako ih ne vidim od stola, jer su ispod stola, da znate u kom vam je položaju glava, u kom se vam položaju ruke, ne znam, da ukoliko ja sad uzmem i prekrstim, na primjer, prste, kao što jesam, ja znam da sam prekrstila prste bez da gledam u njih. To je meni, na primjer, isto jako... Ali to su neke stvari na kojima mi ne razmišljamo potpuno, ali kad sad, ono, stavljamo malo stvari tako, vidim da nekako ne razmišljamo o tome kao, okej, okay, wow, ja znam gdje je koji deo mog tijela. Nekako mi je to kao, mnogo je default, onako.
Jeste, a mislim, neki ljudi shvate, na primjer, posle nekih povreda ozbiljnijih i slično, koliko su to shvatili, ono... Mm-hmm. Olako.
Da.
Jer baš gledala sam da ono, ljudi, na primjer, ne znam, ako moraju da ponovo nauče da hodaju ili da pomeraju neki deo tela zato što su imali neku nesreću, sad imaju tu mogućnost, ali toliko je teško, bukvalno moraju da gledaju u, na primjer, svoju nogu i da se fokusiraju i očima na taj pokret dok ne vrate mogućnost ono, da mozak to radi bez vida. Tako da, vrlo interesantno, mislim, mi kako rastemo, tako sve te stvari dodatno učimo. No, kad si mali, nemaš pojma, ne možeš da uhvatiš igračku, na primjer, ne možeš da se fokusiraš na neku stvar bez da gledaš u nju i da samo je uradiš. Tako da su to stvari koje mi učimo i koje, naravno, da na kraju shvatamo tako zdravo za gotovo, jer su one najosnovnije da bismo uopšte bilo šta drugo radili.
Ok, završila bih možda, pošto već ovo se oteglo od ono, šta ćemo da pričamo, ajmo pomalo o svemu i eto, dođo smo do nekog niza zanimljivih činjenica, ali pre nego što pređemo na zapravo našu rubriku zanimljivih činjenica, da ono, imamo samo par minuta da kažemo da postoje i mnoga druga cool čula koja mi nemamo. Ono što je, na primjer, zanimljivo što postoji kod riba i kod nekih insekata, na primjer, to je elektrocepcija, znači mogućnost da se prepoznaju promjene u električnom polju koje prave druga živa bića. Tako ribe, na primjer, mogu da ono, osjete kada je neka druga riba pored njih. Onda magnetocepcija, na primjer, to je znači mogućnost da se orijentiš u odnosu na magnetno polje, to najčešće kod ptica, na primjer, karakteristično. Mislim, mi nemamo kompas u sebi, barem ne da znamo. Onda dalje, na primjer, ono što je zanimljivo za biljke. Biljke, mislim, isto kao i mi, na neki način reaguju i na sunce, reaguju i na dodir nekada i na temperaturu, ali ono što je zanimljivo jeste da biljke, na primjer, mogu da reaguju i na gravitaciju, tako da one tačno znaju, znači, seme ima mehanizme kojima može da skapira gde je gore, a gde je dole i u kom smeru treba da raste koren, a u kom smeru treba da raste ostatak biljke. Što je jako cool.
Jeste, jer ti kao, tu nema veze sa svetlošću, jer je seme potpuno zakopan u mrklom mraku, što znači tačno zna na koju stranu da krene. Još je interesantno kod jednog čula koji nama jeste poznati, imamo ga čulo vida, da kod nekih drugih vrsta on prosto drugačije izgleda. Naprimjer, ako mi imamo tri vrste čepića, ptice imaju
čak četiri,
a recimo psi imaju dva i svima je poznato da psi vide manje boje od nas i to je to, a kao znamo također da ptice neke vide fenomenalno, neke boje više, koje, da. Pogotovo na primjer na cvetovima ili nečemu što je njima važno za njihov životni ciklus, da vide tako neke fenomenalne boje koje mi ne vidimo.
Ali to je zanimljivo da su, na primjer, sad oko pasa se to vrti kao da li su psi daltonisti. Mislim, ja mislim da je to jedna od ono najosnovnijih stvari koju će ti reći neko koje makar nešto čuo o čurima, a to je da su psi daltonisti, što kao potpuno nema smisla. Znači, oni imaju te dve vrste čepića, imaju plave i žute. Znači, oni mogu da registruju te neke talasne dužine koje vidimo i mi, ali prosto bukvalno izgleda kao da imaju filter. Znači, nije to crno-belo, to su samo druge boje i to je, mislim, sasvim ono, normalno i sasvim cool. I također to naravno zavisi od toga šta je vama bitno da vidite. Zašto mi ne vidimo, ne znam, ultraljubičasto? Pa zato što nam ne treba.
Da.
Zašto ne vidimo infracrveno? Pa zato što nam ne treba. Znači, evoluirali smo tako da vidimo boje koje su nama važne i koje nama pomažu da se na neki način
da opstanemo.
Da opstanemo. Pa, na primjer, isto tako biljke mogu da se specijalizuju, na primjer, da menjaju svoje ponašanje u zavisnosti od toga kakvo je svetlo, pa sad postoje neke, da kažemo, različite crvene u odnosu na koje biljke zapravo se prilagođavaju i menjuju svoje ponašanje, mogu da prepoznaju tipa koji je deo dana, koliko im je svetlo, ne znam, su im otanglave neke biljke koje su malo više od njih i tako. Tako da to je, mislim, jako... Joj, bojim se tačno da ćemo ovo, da to nas nijemamo 2 sata i da će da bude samo ono, fun fact za fun factom. Za fun
ne,
factom.
Ne, ne, evo, mislim da smo, da je dosta, treba sad ovo sve da obradi svako ko je slušao meni, ja sam čula neke nove stvari, stvarno smo svašta zanimljivo rekli, tako da možda nije loše da zapravo završavamo, ako se slažeš.
Yes.
Ok, tako da možemo da pređemo na našu sljedeću sekciju.
Jesi da ti nudiš da počneš?
Pa evo, ajde. Ja sam gledala šta bi moglo da bude interesantno i tako, ovo je definitivno bila Tejna epizoda, Tejna ideja, jako mi je drago što smo ovo obradile i onda takođe hvala zato što mi je poslala toliko zanimljivih činjenica da sam na kraju ja našla nešto stvarno super zanimljivo u svemu tome. Ono što, izabrala sam to zato što se vrlo često zapravo nameće kao problem da li je nešto prirodno ili nije i onda ljudi hoće da biraju proizvode na kojima piše da su oni prirodni i da... nemam pojma da su bez hemije, da je tako nešto. I to je, recimo, interesantno isto kod hrane. I ljudi izbjegavaju kao veštačke dodatke i ukuse. A zapravo, vrlo često, jedina razlika između prirodnog i veštačkog ukusa jeste način na koji je supstanca nastala. Odnosno, da li smo supstancu koja, na primjer, daje ukus vanili, odnosno ukus vanile, da li smo nju uzeli iz semena vanile ili smo je napravili u laboratoriji. Ovo je jednostavno kod nekih namirnica koje su tako, čiji je ukus definisan tako bukvalno jednom supstancom, tako da mi znamo sada vanilin je ono što daje ukus vanili i zapravo mnogo jednostavno možemo da ga napravimo u laboratoriji i zahvaljujući tome mi imamo toliko veliki raspon različitih namirnica sa ukusom vanile. I ono što je meni interesantno jeste da ako bismo koristili samo prirodnu vanilu, prirodni vanilin, ne bismo ni blizu mogli da uživamo u vanili kao što zapravo uživamo sada. Svega 0,2% vanilina, odnosno vanile, dolazi iz prirodnih, tako da kažemo, izvora. Tako da, meni u stvari to činjenica je ono sa čime želim da ljudi izađu nekako iz ove epizode, da ako je nešto veštački ukus, to ne znači da je on nekako nastao u laboratoriji da nas otruje ili ne znam nija što se ljudi plaše toga, već da je to supstanca koja je potpuno identična hemijski po sastavu, onoj koju dobijamo i iz samog izvora tog ukusa, samo je prosto nastalo u laboratoriji mešanjem nekih drugih supstanci, kako već hemija.
I košta 30.000 puta manje.
Apsolutno.
Ne znam da li sam i prošla skoro kod nekih rafova koji prodaju tako ono štapić vanile 300 dinara, kao...
Ali logično je, pa, i mislim jeste, sasvim da. Je okej, okay. Ja mislim da dobijamo neke stvari sintetički, odnosno u laboratoriji, jer manje eksploatišemo prosto resurse koji bi nam tako trebali. Je. Znači, da li je bolje da prosto nešto samo pravimo, mućkamo u laboratoriji i dobijemo identičan rezultat i da ne znam, imamo polja nečega da bismo iz toga vadili neke ekstrakte.
Pritom to sve dok se transportuje. Da li vanila raste u Vojvodini?
Naravno. Ali mislim, vanila je dobar primer da. I bio mi je interesantan primer, ali ovo je sa raznim drugim namirnicama situacija. I načini kako se generalno proizvodima daje ukus su sve češće upravo ti da se prosto laboratorijski dobijaju supstance koje, ok, kao ovo ima ukus cimeta, ali u stvari nije dodat zapravo cimet tu. Tako da toga ne treba ljudi da se plaše.
Pa ne zato što je to istestirano do bola, zato što niko vas neće da pusti da vi prodajete prehrambeni proizvod ukoliko niste dušu istestirali iz njega.
Tako je, da.
Tako da ono, to je ono, da, nekako... Sad kad pričamo o ovim ukusima, ja moram da se nadovežem. Snimamo epizodu i sve mi padaju u stvari na pamet, ono, iz malog mozga negde od pre 100 godina. Postoji jedna jako zanimljiva priča, a to je priča zapravo o tome kako smo mi dobili bananu koju smo sada dobili. I postoji jako, to jest, postoje i ranije u svijetu jako veliki broj vrsta banana, međutim banane jako nemaju sreće i svako malo ih napadne neki novi patogen i one se taman odbrane od tog patogena i onda ih opet napadne neki novi patogen i sad u ovom trenutku velika većina banana, ako niste, mislim, skontali, je ista. Znači nemamo ono kao jabuke 10.000 sorti različitih jabuka, nego imamo jednu bananu koja je takva kakva je, u pitanju je Cavendish banana koju koristimo jako, jako dugo. I zapravo ono što je, što mene vraća na temu ove epizode, jeste da bombone koje imaju ukus banane i ukus koji se stavio u stvari da bi one imale ukus banane, zapravo nema ukus kao Cavendish banana, nego kao banane koje su ljudi koristili ranije i za koje su prosto skontali koje su to supstancije. I zato, na primjer, kada jedete nešto što kao ima ukus banane...
A nešto je tu čudno.
Nešto je tu čudno, da. I to je, na primjer, jako cool. A postoje stvarno ljudi koji se bave samo time da ispituju supstance i da gledaju, aha, na što mi ovo ima ukus, i da se stvarno bave ono, pravljenjem ukusa, što meni potpuno sumnjivo. Ali... Da, pa ono, to mi je bilo, na primjer, cool da zapravo nešto što je nama sa ukusom banane i što mi potpuno lagano prihvatamo kao ukus banane, nije ukus one banane koju mi jedamo, nego je potpuno nešto sjedmo. Tako je, na primjer, sa stvarima koje mirišu na jagodu, ja mislim.
Meni to s jagodom, sve od jagode ja to ne volim, zato što meni to veze nema s jagodom.
Pa to upravo tako.
Da.
Naprimjer, jagoda je jedna od onih jako teških stvari za replikaciju, tako da šta god da jedete da je kao sa ukusom jagode ili da ima miris jagode, zapravo ga nema zato što ljudi ne mogu da skontaju jagodu. To je
da,
naprimjer,
da,
jako cool.
Da.
Ok. oduži smo ovo, ali ajde kad smo već kod mirisa, kad smo već kod počeli sa ukusom, ajde prešli nekako na miris, pa da završimo na mirisu. Moja zanimljiva činjenica jeste da mi ljudi jako... zanemarujemo koliko je zapravo naš miris moćan i da postoji cijela jedna priča i cijela jedna ono mitologija oko mirisa koja je potpuno pogrešna i koja je nastala iz nekih potpuno neobičnih, na primjer, da tako kažemo, saznanja. Pa tako u 19. veku bio je jedan čovjek koji se bavio anatomijom i konkretno neurobiologijom i za Broku ste možda čuli, ukoliko ste se bavili u bilo kom trenutku anatomijom mozga, postoji zona koja je nazvana po njemu u mozgu koja se zove Brokina zona. On je između ostalog razmišljao malo i o tome kakve veze sad ima miris sa cijelom, jel te, ljudskom pričom i on je shvatio da zapravo kako ljudi su se razvijeli, kako su im porasli mozgovi, da kažemo, kroz godine i godine i vekove evolucije, tako je zapravo njihov, dakle, veliki mozak postao veći, kora njihovog mozga je postala veća, oni su razvijeli nešto što mi i dalje ne znamo šta je, ali pričamo kao da smo mi specijalni zato što ga imamo, razvijeli su svijest. I zapravo se ispostavilo da je Broca primetio da ukoliko gledamo samo po zapremini, realno naši, znači dijelovi našeg mozga koji su zaduženi za prihvatanje signala o tome kakav je miris nečega su značajno manji, na primjer, kod nas nego kod ostalih sisara. I prvo, to je bilo više ono, video sam na slici, ovo ima manje grama nego što ga ima isto to kod pacova proporcionalno. I to je bilo kao neka prva ideja da kao mi, zato što smo razvijali svijest, nama se smanjio taj deo mozga koji je zadužen za percepciju mirisa i samim tim mi imamo, jel te, loš miris. To se naravno kasnije obrnulo, okrenulo po medijima, što je u 19. i 20. veku bilo od medija, do toga da smo mi danas ubeđeni da psi i, ne znam, miševi imaju 70.000 puta bolji njuh od nas. I to je čak dovelo do, naravno, gospodina Freuda, koji je morao da ima svoje mišljenje o apsolutno svemu i čije mišljenje o apsolutno svemu uvek moralo da se završi na istom. A to je bilo da zapravo životinje koje kao nemaju razvijenu svijest, one zapravo prirodno, njihov miris ih tera na to da sebi traže partnera i da, jel te, ljudi zato što su razvijeli svijest i zato što im se kao bukvalno oštetio miris, da tako kažemo, da oni samim tim zapravo potiskuju svoje neke želje i potrebe i da zapravo je taj nedostatak mirisa koji, by the way, ono ne postoji, ali da je taj nedostatak mirisa razlog zašto postoje, na primjer, mentalno oboljenje. I to je otišlo, to je otišlo skroz ono, u neku nenormalu i naravno da su ljudi kasnije radili istraživanja, skapirali da to apsolutno nema nikakve veze, zato što, iako, znači, ti delovi mozga su kod nas fizički manji u poređenju, ono, ako gledaš zapremjenski sa ostatkom mozga i sve, to je tačno, ali je zapravo broj ćelija koje se nalaze tu kod nas i kod nekih drugih sisara su, tu smo negde, mi smo negde prosek, da kažem, znači imamo sasvim normalan prosečan sisarski njuh. I ono što je, na primjer, još interesantno jeste da dalje, znači delovi mozga koji služe za obradu tih podataka su kod nas kompleksniji, tako da čak je, na primjer, zanimljivo da kod nekih substanci koje su testirane kod ljudi i kod drugih životinja, se ispostavilo da su ljudi bili čak 1000 puta osjetljiviji na neke substance i jedna od njih je trimetilbutilformat, što onako zvuči malo kao da nema nikakve veze sa životom i da je to neka teška hemija, ali zapravo je u pitanju jedna od substanci koja se nalaze u kafi. Tako da, ne znam da li je naša osjetljivost kao na taj miris konkretno posljedica naše evolucije i toga da su ljudi, ono, samo vremenom su se navikli da obraćaju pažnju na miris kafe ili šta je u pitanju, ali svakako postoje neke, mislim da je čak i na bananu bilo, ali to nisam sigurna, postoje svakako, dakle, neke stvari u kojima smo daleko, daleko bolji od životinja za koje se tako, eto, smatra da imaju gomila, ono, odličan, mnogo puta bolji njuh od nas. Da, i čak su zapravo dali zadatak, na primjer, psu da njuši neki miris koji je njemu, na primjer, interesantan i pratili su njegovu putanju i pratili su pa svoga putanju čoveka koji pokušava da nanjuši, onako ide voljem i pokušava da nanjuši odakle dolazi čokolada. I kao bili su im toliko slični putevi da je to bilo presmešno, zato što kao zapravo zaista nismo uopšte toliko drugačiji. To je meni bilo, na primjer, baš cool.
Pa verovatno i to uverenje dolazi samo iz toga što mi zapravo ne idemo okolo i njuškamo sve živo, pošto se ne oslanjamo toliko na taj, na to čulo.
Pa da, zato što je kod nas
ali...
ipak, makar nesvesno, zato što je kod nas ipak primat preuzeo vid kao apsolutno dominantno čulo koje ti omogućava veliku većinu svih informacija.
Možemo i da završavamo ovu epizodu. Ja bih voljela za kraj samo da kažem, pošto smo u prethodnim epizodama, ja mislim svaki put, pričale o EkoConu, odnosno konferenciji i konkursima koje organizuje naše udruženje Ekogeneza. Prvenstveno je rok bio za sve konkurse, odnosno likovni, literarni, akademski i fotokonkurs. Bio je 30. septembar. Međutim, odlučili smo da i samu konferenciju odložimo za nešto kasnije, tako da ćemo i samim tim konkurse produžiti. Za sve koji nisu možda stigli da se prijave do sada, imaju fore do 15. oktobra, tako da očekujemo vaše radove. Ono što nam je do sad pristiglo je baš sjajno i divno i mislim da ako nam se pridružite, stvarno ćete biti deo jedne divne priče koja ima za cilj prosto osvješćivanje klimatskih promjena, što je definitivno jedna od važnih tema.
Ono gde nam je još potrebno vaše učešće sada više nego ikad, s obzirom na to da je ovo poslednja epizoda za koju se glasa na Patreonu, dakle naredne epizode ćemo proglasiti ko je pobednik, glasite za naše zanimljive činjenice, sabraćemo te glasove sa poenima koje jesmo ili nismo dobili za ove iskaze tokom sezone i odlučili smo šta će da bude kazna, da tako kažemo. Oni koji izgubi morat će da na ono jednoj potpuno naučnoj osnovi objasni kako bi funkcionisalo neko mitsko biće. Naprimjer, kako bi zmajevi bljuvali vatru sa neke fiziološke strane, kako bi to izgledalo, kako bi te ćelije funkcionisale, kako bi izgledali mehanizmi koji bi sprečili da se tu nešto loše desi i kako bi to sve radilo ili ne bi radilo i koji bi tu bili problemi. Znači, bilo bi sasvim legitimno da skontamo da neke stvari ipak ne mogu zaista fizički da se dese, ali ne znam, meni baš deluje ono kao zanimljiv zadatak i nešto što će nas odvesti ko zna gdje. Tako da, eto, to je što se tiče nas, a vi ostanite uz EkoPod i slušamo se sljedeće nedelje.
Osmrat.
Pa stvarno, da se, da kažemo, da, taj neki nerv će. Važno je da kažemo da nisu šta hoće.
Dobar bluper.
Ok, da.
A više volim ga tako mi padne što pameta, ne znam što ću.
Kada vi gledate u kompjuju.
Da, baš sjajno i mislim da je super činjenica za kraj.
Svetene, ajde molim te.
Svetene, budi policajec.
Da.
Bukvalno ne znam šta da pričam.